Miksi erityisesti Fortumin ex-toimitusjohtaja Mikael Liliusta syytetään oman edun tavoittelusta, kun edun ja vallan tavoittelu on ihmiskunnan historiallinen tapa niin talouselämässä, politiikassa kuin tavallistenkin kansalaisten keskuudessa? Mika Valtari totesi jo historiallisessa Sinuhe egyptiläinen kirjassaan, että näin on aina ollut ja näin on aina oleva. Kuulostako pessimistiseltä? Varmaankin. Voihan maailmaa yrittää parantaa ja pitääkin parantaa, mutta kovin pitkämielisen homma se on. Tuloksetkaan eivät ole rohkaisevia. Pörssiyhtiöiden ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien rakentelu perustuu palkkiosta päättävien solidaariseen ahneuteen. Eikä siinä ole mitään ihmettelemistä. Paheksua sitä tietysti voi, kuten viime aikoina on myös tehty. Pörssiyhtiöiden hallituksissa istuu eri yhtiöiden ylintä johtoa, joiden kaikkien intresseissä on hyväksyä palkitsemisjärjestelmä, joista omassakin tai kavereiden yhtiössä on johdolle etua. Ai niin, yrityksellekin pitäisi olla. Tavallisen pienomistajan sitä on vain välillä vaikea ymmärtää. Toisaalta jos johdon palkkiot ovat kovin suuria, niin johdosta tulee työnantajastaan riippumaton. Nokian Sari Baldaufkin rikastui ja lähti yhtiöstä vähemmän stressaaviin hallitushommiin muihin yhtiöihin. Hänellä kun oli siihen varaa. Mutta mitä tekevät vaikkapa poliitikot eduskunnassa? Hekin ovat luoneet itselleen monenlaisia etuja, koska ovat itse niistä päättämässä. Siis aivan laillisesti. Hyvä esimerkki on kansanedustajien eläkejärjestelmä, jossa 15 vuodessa kertyy täysi 60% eläke. Lisäksi tulevat mahdolliset muut eläkkeet, jotka voivat tosin vähentää kansanedustajan eläkettä. Eikä tässä kaikki. Kansanedustaja voi ryhtyä nostamaan sopeutumiseläkettä, siis osa-eläkettä, jo 7 parlamenttivuoden jälkeen, jos töitä ei ole löytynyt tai ei yksinkertaisesti halua tehdä töitä. Tällaisia tapauksia, siis osa-eläkkeen nostajia, on nyt noin 70. Yhdenkin kauden jälkeen eduskunnasta tipahtanut edustaja voi saada harkinnanvaraisen sopeutumiseläkkeen, jos hänen elämäntilanteensa katsotaan eläkettä vaativan. Euroopan parlamentin jäsenet ovat jo pitkään saaneet korvauksen businessluokan matkalippujen mukaan, vaikka olisivat lentäneet halvimmassa turistiluokassa. Tähän on kyllä tulossa muutos pitkällisen poliittisen kädenväännön ja kritiikin jälkeen, siis julkisen kritiikin jälkeen. Vastaavan kaltainen kina on meneillään myös Suomen eduskunnassa. Korvataanko matkakulut vain todellisten kulujen mukaan vai ei? Nyt kansanedustaja saa asuinpaikastaan riippuen 986 tai jopa 1909 euron kulukorvauksen. Lisäksi kansanedustajan tehtäviin liittyvissä asioissa voi ajella bussilla ja junalla ilmaiseksi taikka lentää kotimaassa. Pörssiyhtiö Fortumin tai muunkaan yhtiön tilintarkastajat eivät varmasti hyväksyisi tällaista, jos toimitusjohtajalle maksettaisiin kuitteihin perustamattomia matkakuluja. Tasavallan presidenttien, nykyisten ja entisten, eläkeasiat on hoidettu poikkeuksellisella tavalla. Presidentin eläke, kuten palkkakin, on verotonta tuloa, siis puhtaana käteen. Se maksetaan suoraan verovaroista. Miten muiden kuin kansanedustajien eläke sitten kertyy vaikkapa yritysjohdolle? Tavallisen palkkatyöntekijän eläke kertyy palkasta, mutta Fortumin ex-toimitusjohtaja Mikael Liliuksen supereläke kertyy palkan lisäksi monenlaisista lisäetuuksista, jotka voivat olla palkkaakin suurempia. Lilius ei ole kuitenkaan ainoa onnekas, sillä eläkkeiden perustaksi määritellyt tulokohteet hyödyttävät eniten kaikkia niitä, jotka ovat muutenkin hyvin palkattuja. Onko tämä oikein ja kohtuullista, on jo eri asia. Kannattaa myös muistaa vain osittain rahastoivan eläkejärjestelmämme perusperiaate. Kukaan ei maksa itse kokonaan tulevaa eläkettään, vaan se jää osin tulevien sukupolvien maksettavaksi. Erityisen kalliita yritykselle ovat ylimmän johdon lisäeläkkeet. Niiden turvin voi jäädä täydelle eläkkeelle normaalia aikaisemmin, yleensä 60-vuotiaana, kun muiden edellytetään työskentelevän vähintään 63-vuotiaiksi. Johdon lisäeläkkeitä tulevien sukupolvien ei kuitenkaan tarvitse kokonaan maksaa. Pääosan maksaa yritys, eli viime kädessä kaikki yrityksen asiakkaat iästä riippumatta tuotteiden ja palvelujen hinnassa. Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyy, jos onnistuu löytämään, tietoa, mistä kaikesta eläke kertyy varsinaisen palkan lisäksi. Lista on pitkä ja osin vaikea selkoinen, kuten koko eläkejärjestelmämme muutenkin. Palkan lisäksi eläkettä kertyy myös verollisista luontaisedusta, kuten autoista ja asunnoista niiden verotusarvon mukaan. Siis mitä hienompi työsuhde auto, sitä enemmän eläkettäkin siitä kertyy. Maksetaankohan työsuhde autosta eläketurvamaksua ollenkaan, kuten palkasta? Mielenkiintoinen soveltamissäännös eläkkeen kannalta on yhtiön henkilökunnalle suunnattu osakeanti. Siinä lukee näin. Etua työsuhteen perustuvasta oikeudesta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan ei pidetä eläketyöansiona, jos etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä. Mutta johtajistolle suunnatusta osakeannista eläketurvakeskuksen soveltamisohjeessa sanotaankin näin. Jos etu ei ole henkilöstön enemmistön käytettävissä, pidetään sitä koko määrältään sekä eläketyöansiona että EPL:n mukaisena palkkana alennuksen suuruudesta riippumatta. Optioista eläkettä ei kuitenkaan kerry, mutta firman tai yksikön menestykseen sidotuista tulospalkkioista kertyy. Suurimpina sen saavat johtajat. Varsinainen onnenkantamoinen ylimmälle johdolle voivat olla heidän saamansa osakkeet, jotka aiemmin tulkittiin eläkettä kerryttäväksi palkaksi. Osakkeethan voivat ylittää moninkertaisesti vuosipalkan. Tässä lienee yksi syy, jonka takia Mikael Liliuksen eläkkeeksi on julkisuudessa arvioitu noin 40 000 euroa kuukaudessa, kun koko peruspalkka on noin 70 000 euroa. Supereläkeläisiä, siis 10 000-39 000 euroa kuukaudessa saavia, oli vuoden 2009 vaihteessa Suomessa 225. Luku on Eläketurvakeskuksen rekisteristä. Suomessahan ei ole eläkekattoa, kuten useissa muissa Euroopan maissa. Ennen vuoden 2006 alkua osakkeen annettava palkkio kartutti eläkettä, mutta, sitaatti, ei 1.1.2006 alkaen tietyissä tapauksissa ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota, TEL:n laki, pykälä 7, 3. momentti, 4a kohta. Tämä oli tällaista kiemuraista lakitekstiä. Harmi, sanoisi moni johtaja luettuaan Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeita lain muutoksesta. Ja jälleen sitaatti. Kyseisessä lainkohdassa osakkeen annettavaan palkkioon rinnastetaan myös muissa muodossa työntekijälle maksettava palkkio, jos palkkion arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä vähintään vuoden pituisena aikana. Ja sitaatti kiinni. Mitä pidemmälle erilaisia eläkkeiden soveltamisohjeita lukee, niin sitä vakuuttuneemmaksi tulee, että Suomen koko eläkejärjestelmä kaipaisi radikaalia yksinkertaistamista. Onnea vaan, kolmikanta. Yhtä vakuuttuneeksi tulee siitäkin, että optiojärjestelmä on vain rahankeruusysteemi ylimmälle johdolle, ei todellinen kannustin yrityksen kehittämiseksi. Jos raha kertyy kahmalokaupalla, niin ei se enää kannusta yrittämään, vaikka muuta väitettäisiin. Mikael Liliuksellakin oli varaa haukkua Fortumin pääomistaja, siis Suomen valtion edustajat, televisiokameroiden edessä. Miksi yritysten ylimille johtajille ei maksettaisi vain kovaa palkkaa ja sen lisäksi yrityksen taloudelliseen tulokseen perustuvia bonuksia? Pörssikurssit menevät ylös ja alas, mutta yrityksen kannalta tärkeintä on, mitä viimeisen viivan alle jää. Monissa perhe- ja sukuyrityksissä tämä ymmärretään, mutta ne eivät yleensä olekaan pörssiyhtiöitä. Perheyrityksissä on pidempi sihti.